Õnnistatud kolm ainupüha teile kõigile. Loen juba täna kõlanud kirjakoha Rooma kirjast. See on üks kaunis tunnistus ka kolm ainu jumalast ja tema tegutsemisest. See on siis Rooma 8, salmid 14-17. Sest kõik, keda iganes jumala vaim juhib, on jumala lapsed. Sest te ei ole saanud orjuse vaimu, et peaksite jälle kartma, vaid te olete saanud lapse õiguse vaimu, kelles me hüüame, Aba, Isa. See sama vaim tunnistab koos meie vaimuga, et me oleme Jumala lapsed. Kui me oleme aga lapsed, siis oleme ka pärijad, nii Jumala pärijad kui Kristuse kaaspärijad, ning kui me koos temaga kannatame, siis meid ka koos temaga kirgastatakse. Aamen. Loetud kirjakohas on peamiseks küsimuseks see, mida tähendab olla kristlane. Paulus alustab sõnadega, sest kõik, keda iganes Jumala vaim juhib, on Jumala lapsed. Paulusele toetudes võib öelda, et olla kristlane tähendab olla Jumala laps. Kristlased on inimesed, kes elavad Jumalaga usalduslikus suhtes. Nii nagu lapsed heades perekondades, kes tunnevad oma vanemate hoolitsust ja armastust, kes usaldavad oma vanemaid, nii elavad ka kristlased usalduses taevase isa vastu, kelle armastust inimeste vastu piibel korduvalt tunnistab. Kuid kas see, mida Paulus kristlaseks olemise kohta ütleb, on üldiselt levinud veendumus? Kuidas oleksite te ise vastanud küsimusele, mida tähendab olla kristlane? Kui me liiguksime ringi erinevates kogudustes ja kirikutes ja küsiksime inimestelt seda sama küsimust, siis me saaksime üsna erinevaid vastuseid. Lugesin üht uuringut ja seal esitati see sama küsimus nendele inimestele, kes tahtsid kogudusega liituda. Ja vastused olid üsna huvitavad. Näiteks, kristlased on inimesed, kes peavad Jumala teenistusel käima. Kristlaseks olemine tähendab 10 käsu järgi elamist. Kristlaseks olemine tähendab olla viisakas, kombekas ja seaduse kuulelik. Ka nii-öelda aktiivsed kristlased võivad anda küsimusele kristlaseks olemise tunnuste kohta üsna huvitavaid ja erinevaid vastuseid. Üks ütleb, et kristlane on see, kes igal päeval palvetab ja piiblit loeb. Teine arvab, et kristlane peab olema igas mõttes korralik perekonna inimene. Kolmas väidab, et kristlane ei tohi suitsetada ja alkoholi tarbida. Neljas lisab, et kristlaseks olemine tähendab loobumist selle maailma lõbudest. Viies arvab kogun, et kristlane peab elama kõiges võimalikult tagasihoidliku elu, kõige parem kui suures vaesuses. Kuid kristlaseks olemisele võib läheneda ka täiesti teise vaatenurga alt. Sellise vaatenurga alt, et kristlasel peab olema üks selline ärgas, poliitiline ja sotsiaalne teadvus. Kristlane peab kaitsma rõhutuid. Ta peab välja astuma rahu, õigluse, Jumala loomingu kaitseks. Kristlane peab loobuma sõjaväeteenistusest ja keelduma igasuguste vannete andmisest. Nii et vastuseid sellele küsimusele, kes on kristlane või mis on kristlase tunnused, on tegelikult nii palju kui on inimesi. Kõik need olid väga erinevad vastused küsimusele, mida tähendab olla kristlane ja mis on siis kristlaseks olemise tunnused. Aga üks ühine joon nendel erinevatel vastustel siiski on. Nimelt see, et kõik need vastused või vastajad mõistavad kristlaseks olemise all tegutsemist mingi kindla mustri järgi. või siis millegi tegemata jätmist, mingit kindlat käitumisviisi. Paulus see vastu ütleb, te ei ole saanud orjuse vaimu. Kristlaseks olemine ei seisne selles, et täita rangeid usulise ettekirjutusi punktuaalselt. Ei tähenda mingit väidetavalt kristliku käskude ja keeldude kaanonit. See ei ole käsuõpetus, nagu juutidel oli 613 erinevat käsku ja keeldu, millest tuli kinni pidada, et Jumala ees õige olla. Kaasaegses keelekasutuses väljendatuna ei ole kristlased tegijad, vaid nad on ennekõike vastuvõtjad. Veel kord Pauluse sõnad, sest te ei ole saanud orjuse vaimu, et te peaksite jälle kartma, vaid te olete saanud lapse õiguse vaimu, kelles me hüüame Aba Isa. Kristlased ei ole tegijad, nad on vastuvõtjad. Mitte nemad ei tee, vaid Jumal teeb, Jumal loob, Jumal tegutseb nende juures ja nende kaudu. Kuidas Jumal seda siis teeb? Püha vaimu kaudu. Seepärast on ka meie tänase kirjakoha esimeseks lauseks sõnad, sest kõik, keda iganes Jumala vaim juhib, on Jumala lapsed. Mida need sõnad tähendavad? Jumal tahab olla meie oma laste elus juhtivaks ja edasi viivaks jõuks. Kui see nii on, siis kõik, mida me siis teeme või tegemata jätame, ei teeme enam oma enese tahtmist oma soovide tungide ajendil vaid püha vaimu väes ja volitusel. Seepärast ei saa kristlaseks olemine, kui me nüüd seda õigesti mõistame, ka mitte kunagi seisneda teatud kohustuste täitmises, isegi kui need on väga hästi põhjendatud ja piibellikud. Kohustuste täitmides, mida mina olen endale võtnud, mõnikord lausa nii-öelda hambaid kokku surudes, ja siis neid iga hinna eest täites ärritun ma samal ajal teiste üle, kes ei ole pidanud vajalikuks niisuguseid kohustusi endale võtta, rääkimata nende täitmisest. See on see isekus meis ka vaimulikus mõttes. Mina olen mingid valikud teinud. Mina olen otsustanud lugeda igal päeval ühe peatüki piiblist. Mina olen otsustanud paastuda. Vähemalt kord nädalas. Mina olen otsustanud annetada kümnist. Mina olen otsustanud käia kõikidel koguduse koosolekutel ja liiduüritustel, kui see on võimalik. Ja samas ma tean, on neid kristlasi, kelle usuelu ei ole üldse nii korrastatud ja nii hästi mõõdetav nagu minu oma. Mulle, kes ma elan igati kombekat ja korrastatud usuelu, võivad kahjuks pahanduseks olla minu kaasvennad ja õed, kes ei küündi minu arvates minu seatud vagaduse ja pühaduse selle kõrge mõõdulatine. Ma lihtsalt annan edasi sellise võimaliku mõtteviisi, mis ei ole kristlastele tundumatu. Nii et kui mu sõnad tunduvad kellelegi hetkel ülekohtusena, siis ma soovitan järele mõtlemiseks lugeda Jeesuse tähendamissõna variserist ja tölnerist Luuka 18, kus on see palju reljeefsemalt veel edasi antud. Kristlaseks olemine tähendab hoopis seda, et ma avan ennast Jumala vaimu mõjule. See vaim saab minus sisemiseks tõukejõuks, et ma teen üht või teist asja meelsasti, ja sisemise veendumusega. Et ma käitun selles elus, ilmselt küll mitte alati, aga siiski aegajalt Jeesuse sõnul suurima käsu kohaselt armastama Jumalat ja armastama ligimest nagu ise ennast. Praktikas tähendab see seda, et ma üksnes ei kuule, vaid ma ka kuulan meelsasti Jumala sõna. See tähendab, et ma arvestan sellega, et ma toimin sõna järgi. Et ma sõbralikult ja eelarvamusteta kohtlen neid, kes on minu silmis teissugused. Näiteks erinevatel põhjustel eluheidikud. Võibolla võõrast keelt kõnelevad, teissuguse nahavärviga inimesed, teissuguse maailmavaatega inimesed. Et ma tunnistan avameelselt oma usku, kus olukord seda nõuab. Või et ma nurisemata võtan aega nende inimeste jaoks, kes mind tõepoolest vajavad. Jumala vaim teeb mind võimeliseks niimoodi käituma. Jumala vaim on, kasutades siin Pauluse mõtet, minu kristlaseks olemise edasi viiv mootor. Jõud minu sees, mis mind paneb tegutsema. Kui leidub neid inimesi, kes mõistavad kristlaseks olemist paraku valesti, just iga hinna eest täitmist vajava mingite kohustuste kataloogi tähenduses, siis see on seotud puuduliku arusaamaga Jumala vaimu rollist ja tegevusest kristlaste elus. Nii peaks tänane kirjakoht ka meid ajendama paremini mõistma püha vaimu tegutsemist. Ja mis on sobilikum, kui täna kolm ainu pühal, kus meie mõtted võiksid olla tavaliselt rohkem suunatud isa ja poja kõrval ka pühale vaimule. Jumala püha vaim, mis on tänase kirjakoha üks võtme mõisted, on tegelikuses üsna vähe ütlev mõiste. Sest sõnadega isa ja poeg tekib meil kindlasti palju rohkem seoseid, aga vaim keegi, keda me tihti peale ei, noh, me ei näe teda, me ei oska teda ka millegiga eriti seostada. Võibolla meie elus ei ole ka selliseid ilminguid, mida me saaks üheselt mõista püha vaimu eriliste väeavaldustena. Selleks, et me oskaks selle mõistega midagi rohkem peale hakata, pöördume taas pühakirja poole. Piibel võrdleb püha vaimu tuulega. Ja meil on veel värskelt meeles nelipüha sündmuste kirjeldus apostlite tegude raamatu teisest peatükist, loen sealt ühe salmi, ja äkitselt tuli taevast kohin, otse kui tugev tuul oleks puhunud ja täitis kogu koja, kus nad istusid. Ja nad kõik täideti püha vaimuga ning hakkasid rääkima teisi keeli, nõnda nagu vaim neile andis rääkida. Veel üks teine kirjakoht. Kui variser Nikodeemosel oli selline eksistentsiaalne jutuajamine Jeesusega, siis Jeesus võrdles ka seal püha vaimu tegutsemist tuulega. Ta ütles, tuul puhub, kuhu ta tahab, ja sa kuuled ta häält, kui te tea, kus ta tuleb ja kuhu läheb. Nii samuti on kõigiga, kes on sündinud vaimust. Jumala vaimu võrdlemine tuulega on meie jaoks vägagi kasulik. Mõtleme korraks sellele, et me võiks oma elu võrrelda purje laevaga. Eks rahvalikas lauludeski kasutada väljendit elulaev ja elumere lained, miks siis mitte ei võiks ka meie elu olla kui purje laev või purje paat. Ja kujutamegi endale ette purje paati, mille puri on rehvitud ehk siis kinni seotud. Kui ma tahan sellistel tingimustel oma elupaadiga kindlas suunas edasi liikuda ja puri on kinni seotud, ega siis ei jää midagi muud üle, kui tuleb kõvasti sõuda. Kui ma seda teen, siis liigub mu paad siiski edasi aeglaselt ja üsna suure vaevaga. Tegijad kristlased, ma nüüd tulen selle mõiste juurde tagasi, peavad oma elus väga palju sõudma ja ennast pingutama, et üldse edasi liikuda. Nad peavad palju saavutama, kuid nad suudavad saavutada üksnes nii palju, kui palju nende enda jõud seda lubab. siis aga taipab keegi nende pingutuste keskel, et ma jõuan liiga aeglaselt edasi. Või et ma seisan üldse paigal. Ma näen vaeva, aga ma seisan paigal. Mu jõud on piiratud. Ma ei olegi nii tugev ja tubli, nagu ma arvasin. See ära tundmine on tabanud ka Paulust ning ta väljendab seda Rooma kirja 7. Peatükis öeldes, tahet mul on, aga head teha ma ei suuda. Kui inimene nüüd taipab, ma vajan abi, et oma elu paadiga edasi pääseks, siis on see üks võimas ära tundmine, mis võib kogu elu muuta. Aga selle ära tundmiseni jõudmine on üsna keeruline. Sest kes meist tahaks nii meelsasti tunnistada, et ta on nõrk, et ta tõesti vajab abi, et ta ilma Jumala abita on üks paras viletsuse hunnik, ei midagi muud. See ära tundmine, et inimestena vajame me oma elus Jumala abi, on elu muutvalt tähtis. Aga sama tähtis on ka selle Jumala abi vastuvõtmine. Piltlikult öeldes, inimene purje paadis peab purje heiskama, et tuul saaks tema paati liigutada, et paat liiguks edasi ka ilma aerudega vehklemata. Jätame selle piltliku tasandi hetkeks kõrvale ja räägime reaalsetest asjadest. Kui ma kasutasin seda purje paadi ja tuule näidet ja seda ära tundmist, et purjega edasi liikumine on palju mõistlikum ja otstarbekam, siis ma rääkisin just asja niisugusest inimesest, kes on oma elus leidnud usalduse Jumale vastu, kes on leidnud jõu uskuda Jumala headusesse ja armastusse. See on inimene, kes on avanud end evangeeliumi sõnumile, Jeesuse ristisurmast ja ülestõusmisest. Ta on kuulnud ja mõistnud, et ta ei pea Jumala armastust ära teenima mingite rangete vagaduse harjutustega või suurte heategudega, vaid et Jumal on ta Kristuse pärast vastu võtnud nii, nagu ta on. Ja milline on inimene selliselt, nagu ta on? Tal on küll tugevaid külgi, aga tal on ka nõrkusi, puudusi, kahtlusi, kurjust temas, mässumeelsust Jumala vastu. Ja Jumal ometigi on selliselt inimesed vastu võtnud, kes tema poole pöörduvad. Jumala armastuse tunnetamine viib sellise inimese uue suhteni Jumalaga, mida ei määra enam inimliku vaeva nägemise ja kohustuste täitmise orjavaim, vaid üks lapselik usalduse vaim. Ja sellise inimese palve võiks kõlada umbes nii. Aba isa, sa oled oma poja siia maailma saatnud ka minu eest. Ta on ka minu eest surnud. Ma tänan sind selle eest. Palun kasvata mu usku, kingi mulle oma vaim, et ma teeksin sinu tahet. Laota ma armastus minu üle ja hoia mind selles armastuses. Aga tulgem nüüd veel kord tagasi purjepaadi pildi juurde. Puri on heisatud. Tuul pingutab seda ja viib paati hoogselt edasi. See tähendab, ma liigun nüüd edasi, aga mitte enam oma enese jõust, vaid Jumala abiga, juhituna tema vaimu väest. Nüüd tekib küsimus, kuidas minu elupaadi puri leiab tuule, sest merel võib ju ka tuulevaikust ette tulla. Ka Jeesus ütleb, et tuul puhub, kuhu ta tahab. Praegu tahab ja järgmisel hetkel enam ei taha puhuda. Tuulevaikus. Kuidas ma suudan seda puri õiges tuules hoida? Ega siin ei olegi muud lahendust kui see, et üksnes niimoodi, et ma ikka ja jälle pöördun evangeeliumi poole, Jumala sõna poole. Sest evangeelium on sõnum Jumala armastuses, mida Jumal mulle ja kõikidele inimestele on Kristuse läbi kinkinud ja tahab ka edaspidi kinkida. Ma ei pea tingimata minema vaimutuult otsima kuskilt suurtelt massiüritustelt või erilistelt palveteenistustelt. See on võimalik, aga see ei ole tingimata vajalik. Selleks ei pea minema palverännakule, selleks ei pea isegi kiriku hoonesse minema, et Jumala vaimutuult oma purjedesse püüda. Piisab, kui me pöördume Jumala sõna poole. See evangeelium ehk rõõmusõnum ei ole mingi muinasjutt kuskilt aegade hämarusest, mida muuseumilaadsetes kirikutes ja palvemajades kuuleb ja millel ei ole selle normaalse igapäevase eluga mingit pistmist. Ei, selline ei ole Jumala sõna. Rõõmusõnumil on ka täna usus vastuvõtmise korral täiesti reaalne vägi muuta inimese elu kuni alusmüürideni välja, nii et mitte midagi sellest vanast alles enam ei jää. Markuse evangeeliumi alguses on väga lakooniliselt edasi antud Jeesuse sõnum, kui ta alustas oma kuulutustööd Galileas. Mida Jeesus ütles? Parandage meelt ja uskuge evangeeliumisse. Uskuge evangeeliumisse. Johannes evangeeliumis 8. peatükis on Jeesus annud retsepti, kuidas saada vaimselt vabaks ja püsida Jumalaga osaduses. Ja taas ütleb Jeesus, kui te jääte minu sõnasse, ehk siis evangeeliumisse, siis te olete tõesti minu jüngrid ning tunnetate tõde ja tõde vabastab teid. Heebrea kirjas on öeldud, et Jumala sõna on elav ja tõhus ja vahedam, kui ükski kahe terane mõõk. See rõõmusõnum saab mind päästa mu vaimulikest, mu intellektuaalsetest, mu sotsiaalsetest poliitilistest pingutustest, mida ma arvan, et ma pean kristlasena selles elus tegema, et päästa ise ennast ja oma perekonda või seda maailma või lihtsalt, et püsima jääda kohut mõistva Jumala ees. Kui me mõtleme tagasi sajandeid reformatsioonipäevadele, siis umbes 500 aasta eest oli ühe vaga munga Martin Lutheri kõige põletavamaks küsimuseks see, et kuidas ma leian endale armulise Jumala? Kuidas ma jään püsima Jumala ees, kui ma olen selline vilets ja rikutud ja patune inimene? Hirm ajas Luteri kloostrisse. Ja klooster oli toonases maailmas tõesti see nii-öelda pühade paik, nii-öelda oaas, kus oli võimalik sellest maailma probleemidest tagasi tõmbuda ja pühenduda vagalt Jumala teenimisele. Luter pingutas kloostris oma hingeõndsuse nimel väga. Ma tsiteerin ühte tema mõtet selle kloostraja kohta, tõsi on, et ma olen olnud vaga munk ja ma olen nii rangelt oma ordu poole hoidnud, et ma tohin öelda, on mõni munk eales taevasse pääsenud munga elu kaudu, siis võiksin ka mina sinna pääseda. Sõnaga, ma olen nii kõvasti pingutanud ja vagadusharjutusi täitnud. Seda võivad tunnistada kõik kloostrikaaslased, kes mind on tundnud. Sest kui see kauem oleks kestnud, oleksin ma end tapnud ärkvel oleku palvetamise, lugemise ja muude töödega. Tema aus tunnistus. Aga kõik see ainult süvendas temas hirmu kohut mõistva Jumala ees. Ja õnneks oli Luteril üks tark ja sügavalt usklik pihiisa ja kloostri ülem Staupitz, kes õpetas Luterile, peab alati vaatama meest, keda nimetatakse Kristuseks. Hoia alati oma silmad Kristusel. Luter on hiljem oma mentorit tänulikult meenutanud öeldes, ma ei taha unustada teid, kelle läbi evangeeliumi valgus esimest korda ulatus pimedusest minu südamesse. See mees, kes ütles, vaata Kristusele, avas Luteri südame evangeeliumi valgusele. Ja aastaid hiljem, kui Luterist oli saanud juba reformaator ja pühakirja õpetav professor, on ta öelnud, ma olen kogu oma asja saanud doktor Staupitsilt. Tema aitas mind selleni, tema alustas evangeeliumi õpetamist. Taas me näeme, Jumala sõna, evangeelium on see võtme mõiste. Luteri usulised otsingud viisid teda üha sügavamale pühakirja tekstidesse. Ja me teame, tema nõnda nimetatud reformatoorne pööre saabus siis, kui Jumala vaim avas Luterile hoopis uues valguses Rooma kirja. Rooma kirja alguses 1.17 on öeldud, sest Jumala õigus on ilmunud evangeeliumis usust usku, nii nagu on kirjutatud, aga õige jääb usust elama. Ja nüüd tunnetas Luter, et õigus, mida evangeeliumis kuulutatakse Jeesusest Kristusest, ei ole karistav, vaid hoopis abistav, inimest õigeks tegev kingitus Jumalalt, mis ei jäta võimalust mingile ise tegevusele, mida üksnes usust saab vastu võtta. Ja see oli see pöördepunkt, millest alates Luther enam ei kartnud Kristust. Ta oli siiamaani risti löödud Kristust nähes alati värisenud. See krutsifiks tuletas tal alati seda kohut meelde, mida ta kartis nii väga. Nüüd ta enam ei kartnud Kristust. Ta ei pidanud ennast enam piinama palvetamise ja paastumise ja muude vagade tegudega, et olla täiuslik, et ehk niimoodi Jumala ees armu kuidagi pälvida. Jumala armust õigeks mõistetud inimene ei ole täiuslik ega püha, siin maa peal veel, nii-öelda valmis. Vaid nagu Luther ütleb, tsiteerin teda, ta vajab ikka ja jälle õigeks saamist. 7 korda päevas patustab õige, kuid ta ajab end niisama palju kordi uuesti püsti. Et meie selles elus paratamatult peitume lihas ning liha paratamatult himustab püha vaimu vastu, siis on kindel, et meie elu siin maa peal on üks lakkamatu võitlus. Kõik ei ole veel valmis. Me elu on veel võitlus. Aga just see, mis teda oli siiani kohutanud, sai tale evangeeliumiks sõna tegelikus tähenduses ja nüüd hakkas ta kõikidele teistele õpetama seda, tsiteerin teda, õpi tundma Kristust ja nimelt risti löödud Kristust. Õpi teda kiitma ja ennast mitte usaldades ütlema, sina, Issand Jeesus, oled minu õigus, sina oled minu patt, sina võtsid enesele selle, mis kuulus minule ning andsid minule enesele kuuluva. See oli tema tunnistus, mis kõlas inimeste seas toona, kõlab ka veel tänases maailmas. Evangeelium ütleb mulle täna ja igal päeval seda, mida Luther kord väljendas oma koraalis üks kindel linn ja varjupaik. Sealt üks ka tsitaat, ei aita meie nõu ja töö. See on küll peagi lõpnud. Üks mees on võitlemisele meil isast appi tulnud. Kas tunned seda meest? Ta nimi Jeesus Krist. See issand suurest väest, see ainus Jumal tõest võit temale peab jääma. Kes elab niisuguses usalduses Jeesuse vastu, see on leidnud osaduse Jumalaga. See elab vabana igasugusest usulisest sunnist. Nagu laps, keda tema taevan isa armastab. Ja kui ta siis oma elus käitub ning tegutseb Jumala ja ligimese armastuse mõttes, siis ei tee ta seda enam mingist kristlikust saavutusvajadusest, vaid ta tunneb, et teda juhitakse selles tegutsemises, sest evangeelium on teda muutnud ja just Kristuse armastuse vaim muudab ta võimeliseks armastama Jumalat ja ka ligimest. Minu kristlaseks olemise nähtavateks tagajärgedeks siin maailmas võib olla vaimulik, sotsiaalne või poliitiline aktiivsus. Ma võin palju head teha, olla rahutegija, õiguse tegija, aga need ei ole mitte kunagi tingimuseks, mis peavad olema täidetud selleks, et ma tohin ennast nimetada kristlaseks. Kuna evangeeliumil on püha vaimu läbi selline muutev mõju inimestele, on ka Paulus Rooma kirja alguses tunnistanud, sest ma ei häben evangeeliumi, sest see on ju Jumala vägi päästeks igaühele, kes usub. See, kes on evangeeliumi elu muutvat väge ära tunnud ja kas võib veidi oma elus kogenud, see võib loobuda olemast tegija kristlane. Mis ei tähenda käed rüppes istuma jäämist. Nagu ma juba eelpool ütlesin, vahendab piibel meile enne kõike pilti vastuvõtja kristlasest. Ja vastuvõtja kristlane annab ennast üha uuesti ja uuesti Jumala vaimu mõju alla. Olgu see siis Jumala teenistusel või oma vaikse palveaja või piivli lugemise raames. Ja ta teeb seda lootuses, et evangeeliumi sõna ei jää tema jaoks mõjuta. Isegi, kui seda mõju ei ole võimalik kohe temal endal või teistel silmaga näha. Paraku on nii, et Jumal ei pea meist tegema ühe silmapilguga täiesti uusi inimesi. Ta võib seda teha, aga ta ei pea seda tegema. Vaid ta töötab meie kallal kogu meie elu aja jooksul. Öeldakse, Jumalal on aega. Meil paraku jätkub vaid kärsitust. Temal on aega. Ja Jumala ajamõõde erineb meie omast, nagu seda on väljendatud ka teises Peetruse kirjas, kus on öeldud, üks päev on issande juures nagu 1000 aastat ja 1000 aastat nagu üks päev. Me ei soovi oma usuelus ootamist ega viivitusi. Meie kujutlustes on Jumal tihti peale nagu kuskil pääste või politsei ametis töötav kiirreageerija. Me helistame väljakutse ja loetud minutitega peab abi kohale jõudma, sest me vajame seda. Kui see nii ei lähe, siis me kipume väljendama häälekalt oma rahul olemat. Miks sa viivitad, Jumal? Tee nüüd midagi. Ma ootan. Mulle meenub siin kohal üks anekdoot. Üks mees luges seda sama kirja kohta. Seda issanda juures on päev, üks päev nagu 1000 aastat. Ja tal tuli hea idee. Ta küsis Jumalalt. Ütle, Jumal, kui palju on sinu jaoks 1000 aastat? Jumal vastas, nagu üks päev. Mees küsis edasi. Aga kui palju on sinu jaoks 1000 dollarit? Jumal vastas, nagu 1 sent. Mees jätkas. Aga Jumal, ole hea, palun anna mulle see 1 sent. Jumal vastas, hea küll, oota üks päevaka. Sellised on Jumala ajakavad. Evangeeliumi sõnumi kaudu kinnitab püha vaim meile ikka ja jälle, ka sina oled Jumala laps, ka sina kuulud Jumala perekonda, ka sind armastab Jumal, Kristuse pärast. Ka sind kujundab Kristuse vaimese muutud võimeliseks elama kristlasena kõigi selle maailma raskuste kiuste. Paulus väljendas seda tänases kirjakohas nii, Jumala vaim tunnistab koos meie vaimuga, et me oleme Jumala lapsed. Me kõik vajame niisugust kinnitust. Pühapäevast pühapäeva, argipäevast argipäeva, sest me kõik elame veel avalikuks saamata Jumala riigis. Me ei kohtu oma taevas isaga siin maa peal palgest palgesse, nagu me oma maiste isadega kohtume. Me elame oma usus keset maiseid probleeme ja kahtlusi, kahjuks sageli ka keset meie usu vastu suunatud kiusatusi ja vaenu. Sest kõikide iganes Jumala vaib juhib on Jumala lapsed, ütleb pühakiri. Nii nagu tuul liigutab purjepaati, nii sõltub viimaks kõik sellest, kas me oleme alati avatud Jumala vaimu edasi viivale jõule, mis avaldub meile enne kõike evangeeliumi sõnas. Siis me ei pea ise enam nõrkemiseni pingutama, vaid me võime lasta vaimul end kanda ja juhtida. Ja siis me tegutseme armastuse vaimust mõjutatult nii, et me tõepoolest ei nõrke. Me teame, et meie elureisil on üks sihtpunkt, üks eesmärk. Ja ka sellest räägib tänane kirjakoht. Ja taaskord ei ole juttu sellest, mida me peame selleks tegema, et sinna sihtpunkti jõuda. Jumal on kõik vajaliku tegelikult juba selleks teinud. Ta on meid teinud oma lasteks Kristuse pärast. Ta on meid määranud oma pärijateks. Ja nii nagu ta Kristuse pärast kannatusi ja ristilöömis surnust äratas, nii samamoodi kingib ta ka meile igavese elu. Paulus ütleb, kui me oleme ka lapsed, siis oleme ka pärijad. Nii Jumala pärijad kui Kristuse kaaspärijad. Ning kui me koos temaga kannatame, siis meid ka koos temaga kirgastatakse. Jumala vaimu väes elamine, evangeeliumi muutva väe kogemine oma elus, see ei tähenda sugugi seda, et me kristlastena võiksime elada 24-7 päikesepaistelist ja murevaba elu. Igapäevane elu kristlasena on teema, mida me siin kohal lähemalt ei puuduta. Ma tooksin esile vaid ühe ainsa aspekti. Võib juhtuda, et me sõidame täis purjedega kiusatustesse või raskustesse. Ka see on võimalik, kuid me teame, sellistest olukordast on alati Jumala abil ka välja pääs. Need raskused, mis meid tabavad, võivad olla mitmesugused. Ja ühena nende seast võib olla ka see, et me satume tegija kristlaste rünnaku alla. Kui me elame Jumala laste vabaduses ja tunnistame evangeeliumi muutvat väge. Paulus ise pidi korduvalt kogema ja üle elama saavutustel orienteeritud usuvendade õdede tõsiseid rünnakuid. Evangeeliumi väge mõistmata heitsid nad talle ette, et ta kuulutab liiga odavat evangeeliumi. Liiga väikese loobumise hinnaga. Veidi käsuõpetust, veidi dissipliini ei tee halba. Teda süüdistati selles, et ta raiskab Jumala armu, pakkudes seda ka paganatele, okupantidele, teab veel kellele. Kuid Paulus mõistis neis rünnakutes kogetud kannatusi kui kannatamist koos Kristusega. Ja ta tegi siit lõppjärelduse Jumala armastuse kohta, mida ta taas Rooma kirjas on meil edasi andnud. Ja nende mõtetega ma ka täna lõpetan. Mis me siis ütleme selle kohta? Kui Jumal on meie poolt, kes võib olla meie vastu? Tema, kes oma poegagi ei säästnud, vaid loovutas tema meie kõikide eest, kuidas ta ei peaks siis koos pojaga meile kõike muud kinkima? Kes võib süüdistada Jumala valituid? Jumal on see, kes õigeks teeb. Kes võib meid hukka mõista? Kristus Jeesus on, kes suri, ja mis veel enam, kes üles äratati, kes on Jumala paremal käel ja kes palub meie eest. Kes võib meid lahutada Kristuse armastusest? Kas viletsus või ahistus või tagakiusamine või nälg või alasteolek või hädaoht või mõõk? kuid selles kõiges me saame täieliku võidu tema läbi, kes meid on armastanud. Sest ma olen veendunud, et ei surmega elu, ei inglid ega peainglid, ei praegused ega tulevased, ei väed, ei kõrgus, ei sügavus ega mis tahes muu loodu suuda meid lahutada Jumala armastusest, mis on Kristuses Jeesuses meie issandas. Aamen. Me tõusame ja palvetame. Me hea taevane isa, me seisame su ees, kui sinu lapsed, kui sinu poja poolt päästetud ja sinu vaimu poolt juhitud. Me täname sind selle eest, et sa oled meid usaldanud, sa oled meid kutsunud, sa oled kinkinud meile oma lapse seisuse, oled teinud meist oma pärijad. Ja sinu vaim on see, mis meid päevast päeva, hetkest hetkesse juhib ja liigutab. Me tahame olla need vastuvõtjad, mitte oma päi tegutsejad. Me tahame olla need, kes avavad oma südame sinu vaimu tegutsemisele, sinu vaimu juhtimisele. Ja tahame olla need, kes tõesti selles maailmas teevad sinu tööd, aga mitte oma enese jõust ja oma enese mõistusest, vaid sinu vaimust juhitult ja sinu väest kantult. Me täname sind, Jumal, selle eest, et sa oled meile selle võimaluse kinkinud ja oled annud meile ka vajaliku jõu ja tarkuse olla selle evangeeliumi kuulutajateks ja oma tegudes ka elluviijateks. Aga me teame, et me oleme nõrgad ja me ei jõua oma enese väest midagi teha. Ja nii kui me oma pead tõstame, tulevad ka tagasi löögid. Varusta meid selleks oma väe ja oma vaimu jõuga, et me usaldaksime sind ja et meis ei oleks sellist kõrkust ja uhkust oma saavutust üle, vaid kõiges, mis meis on head, näeksime sinu head tööd ja kõiges selles, mis meis on veel halba, usaldaksime sind, et sa meid muudad ja vormid elu jooksul. Me ei saa oma palvetele vastuseid kohe. Mõnikord sa vastad imeliselt ja ühe hetkega, kuid mõnedele palvetele ootame me aastaid vastuseid. Anna siis ka jõudu ja kannatlikkust ja tarkust arvestada sinu ajakavaga selles elus. Ja õnnista meid, et me tõesti suudaksime täita sinult saadud ülesandeid ja oleksime õnnistuseks oma ligimesele, just õnnistuseks, mitte komistuseks oma arusaamade või oma tõekspidamistega. Anna meile tarkust ja armastust oma ligimeses näha ka sinu last ja mõista neid selliselt, nagu nad on. Kõik ei ole nii, nagu meie seda ette kujutame. Inimesed on erinevad ja sellepärast anna meile armastust nende vastu. Ja õnnista meid, et me kellegile komistuseks ei saaks, vaid üksnes õnnistuseks. Ja tee meie juures oma head tööd kuni meie päevade lõpuni. Aamen.